nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ati shajt priti sot në audiencë në Vatikan një delegacion të International Jewish Committee, Komitetit Ndërkombëtar Hebraik. Gjatë takimit, Benedikti 16 vlerësoi 30 e më shumë vitet e kontakteve të frytshme të rregullta ndërmjet katolikëve dhe hebrejve. Gjithashtu ati i shejt, ripohoi perspektivën e deklaratës së Koncilit të dytë Vatikanas, Nostra Aetate, në të cilën dënohen antisemitizmi dhe antijudaizmi, si edhe pohoi rënjët hebraike të krishterimit. Dialogu, nënvizoi Papa Ratzinger, kërkon respektimin e dallimeve, si edhe njohjen e anasjellë të identiteteve dhe të dhëntive të secilit.
Te krishterët janë sot gjithnjë më tepër të ndërgjegjshëm për trashëgiminë shpirtërore që bashkë ndajnë me popullin e Torahut, me popullin e zgjedhur nga hyji, nga mëshira e tij e pashpreshme, një pronë që kërkon një vlerësim të ndërsjellët, respekt dhe dashuri, tha Atishejt Ratzinger. Nga ana tjetër, vurin e dukje, papa edhe hebrejti janë të thirrur për të zbuluar atë që kanë të përbashkët me ata që besojnë një zot të vetëm në hyjën e Izraelit, që na u zbulua për mes fjales që, siç thot psalmisi, është dritë për udhën tonë dhe në dhuron një jetë të re. Kjo fjalë, shtoi papa, na shtyn të japim një dëshmi të përbashkët për mëshirën, të vërtetën dhe dashurinë e Zotit.
Bëhet fjalë për një shërbim me rëndësi jetësore, i kërcënuar në kohën tonë, tha ati i shenjt, nga humbja vlerave morale dhe shpirtnore që garantojnë dignitetin njerëzor, solidaritetin, drejtsin dhe paqen. Por një dialog i sinqert, vjoj ati i shenjt, kërkon qoft një hapje, qoft një sens me të sakt të identitetit të secilit, në mënyrë që të pasurohemi, reciprokisht nga njëri tjetri.
Ndërsa rabini hebre David Rosen, kryetari i këtij komiteti, për shëndetjen e vet falenderoi Selinë Shejt për impenjimin e saj kundër çdo forme të antisemitizmit, me pas shprehu gëzimin për sqarimet që janë dhënë në lidhje me ndryshimin e lutjes për hebrejt në liturgjinë së premtes së madhe.
Gjithashtu, rabini Rosen përsëriti kërkesën për lejimin e studiuzve që të hyjnë në arkivat e Vatikanit për të shqyrtuar dokumentet e periudhës nazifashiste. Në fund ai shprehulloi solidaritetin e tij kundër dhunës antikristiane në Indi, Irak dhe Nazin Juglindore. Por në lidhje me kërkesën e përsëritur për hapjen e arkivave vatikanase, le dëgjojmë një shënim të drejtorit të radioson at Federico Lombardit.
A proposito delle rinnovate richieste di apertura degli archivi vaticani,
per sa i përket kërkesave të përsëritura për hapjen e arkivave të Vatikanit, duhet të mpasur parasysh këto gjëra. Kërkesa në vetvete është e kuptueshme dhe justifikuar nga pikpamja e metodologjisë së studimeve historike. Sidoqoftë, duhet kuptuar mirë se çfarë nënkupton kjo. Hapja e arkivit sekret të Vatikanit për studiusit ka filluar me Papën Leonin e 13 me 1881 dhe ka vazhduar nga pasardhësit e tij. Parimi i ndjekur zakonisht është ai që studiusit ju hapen dokumentet papni pas papnie dhe jo në bazë një periudhe të caktuar kohore, siç ndodh me arkivat e tjera, mbasi vet arkivi nuk është i strukturuar sipas një skeme thjesht kronologjike, por pikrisht sipas papnive.
Deri tani, hapja ka rritur tek papnia Piutë 11, pra deri me vitin 1939. Hapja arkivave për studiusit kërkon një punë të veçantë për përgatitjen dhe dokumentimin, gjë që do të thotë për shkrim i vendolljeve të ndryshme, numërim të fletëve, vullosje çdo flete, lidhje fashikujve me letrat më dëmtuara e tjerë. Puna e katalogimit dhe renditjes është e gjatë e kërkon durim, e personeli specializuar është i kufizuar. Prandaj, kjo gjë kërkon kohë.
Fondet e arkivave të papnisë Piutë 12, në të cilat po punohet, aktualisht u përkasin tre grupeve. Së pari, arkivat e përfaqësive papnore. Së dyti, arkivat e sekretarisë së shtetit të Vatikanit. Së treti, arkivat e kongregacioneve romake dhe zyrat e tjera të Selisë së Shejt. Numri i përgjithshëm i fletëve arrin në 16 milion në mos më tepër. Dosjet që duhen përgatitur janë 15.430, ndërsa fashikujt janë 2.500. Prefekti i arkivit sekret të Vatikanit, im zot Sergio Pagano, tha kohte fundit se me forcët që janë aktualisht, bëhet fjalë për një kohë që shkon nga 6 deri në 7 vjet për të rregulluar arkivin që ka të bëjë me Papën Piun e 12. Pastaj, pasi të jetë kryer puna e renditjes, me që arkivi sekret është arkiviati të shejt, vendimi përfundimtar për hapjen e arkivit i përket vetë Papës.
Sull'apertura spetterà al Santo Padre stesso.